ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda turumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mudusanga kuri wayeshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi mu Burundi, ibura rya peteroli ryateye ibibazo ku bagenzi bagana hirya no hino mu gihugu.
Yewe mvuye kumutakura n'amaguru na ngiye bisi ndayibura ndahava ndaza gushika kuri gandi no ndayitegera no nyine ndabura kubera tagitoro kiboneka hose usanga ku mastasi imodoka zitonze
ndabura bisi mirongo gusa kandi narenze ko nza kugemura hamwe nkava nca nja ku kazi ngwaje umugwayi none n'akazi sinabaye nkikaja ko rona no gucegwa.
Abo ni bamwe mu bagenzi bahuye n'icyo kibazo. Muri Burkina Faso inyeshyamba zagabye gitero ku ngabo za leta, 16 bagwa muri icyo gitero, abandi 21 barakomereka. Inteko Ishinga Amategeko y'Uburusiya irihanize ikigo cya YouTube nyuma yaho gifungiye ibiganiro byayo kivuga ko bitujuje amahame akigenga. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, nari maze kubabwira urubuga rwa YouTube rwanze gutambutsa ibiganiro by'Inteko Ishinga Amategeko y'Uburusiya, birakaza abategetsi bavuga ko narwo bagiye kurukomanyiriza. Kuri uyu wa gatandatu urubuga rwa YouTube rwatangaje ko ruhagaritse guhitisha ibiganiro by'umuyoboro wa televiziyo Duma, ariyo Inteko Ishinga Amategeko y'Uburusiya, kubera ko byarenze ku mabwiriza YouTube igenderaho. Kugeza ubu YouTube yokejwe igitutu n'abategetsi n'ikigo gishinzwe kugenzura itumanaho mu Burusiya, Roskomnadzor, bihutiye kuvuga ko uko babibona icyo kigo kikozeho. Minisitiri ushinzwe itumanaho mu Burusiya, Maria Zakharova, yavugiye ku rubuga rw'Abarusiya rwa Telegram ati mushingure iby'ingenzi mu byimurire ku mbuga zikoreshwa n'u Burusiya kandi mugire vuba. Ikigo gishinzwe kugenzura itumanaho mu Burusiya cyatangaje ko cyasabye Google gusubizaho umuyoboro w'Inteko Ishinga Amategeko y'Uburusiya vuba na bwangu. Yaroslav Volodin, umuvugizi w'Inteko Ishinga Amategeko y'Uburusiya, yavuze ko iki gikorwa cya YouTube kigaragaza uburyo Amerika itubahiriza uburenganzira no kwishyira ukizana. Avugira ku rubuga rwa Telegram yatangaje ko Amerika ishaka kwiharira umwanya wo guteza imbere itumanaho ariko batazayikundira. Muri Burkina Faso, abasirikare 16 ba leta n'inyeshyamba enye baguye mu gitero. Izo nyeshyamba zagabye ku kigo cy'ingabo za leta mu karere ka Burkina Faso kashegeshwe n'umutekano muke. Ibyo biratangazwa n'ingabo za leta zemeza ko abandi bagera kuri 21 bakomerekeye muri iyo mirwano yabereye mu ntara ya San Matenga, ahari ikigo cya gisirikare cyitwa Namisigwima. Itangazo ryashyizwe hagaragara n'ingabo za leta ryavuze ko iyo mibare ari yagateganyo kandi ko bahise bohereza ingabo zo kunganiriza zari zihasanzwe. Gusa nta byinshi bavuze kubagabye icyo gitero. Iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afrika gihanganye n'ibibazo by'umutekano muke uterwa n'abarwanyi b'abajihadiste. Mu myaka ishize bagumye kwiyongera no gukwirakwira muri aka gace bavuye mu bihugu nka Mali, ahari imitwe ifitanye isano na Al-Qaeda na leta ya Kiyisilam. Abarirwa mu bihumbi bamaze kugwa mu ntambara zinyuranye bateza, mu gihe abarenga miliyoni 2 bavuye mu ngo zabo bahunga ikibazo cy'umutekano muke.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Inzego z'umutekano za Israel zagabye ibitero ku karere ka Jenin muri Cisjordania kuri uyu wa gatandatu, zica umunyepalestina zikomeretsa abandi 12 nyuma yo kurahira ko ntacyo zitazakora ngo zihoshe umutekano muke. Icyo gikorwa cyamaze amasaha cyabaye nyuma yaho kuri uyu wa kane umuntu witwaje imbunda yigabye mu rusisiro tuwe n'abayahudi ruberamo ibitaramo bya nijoro, amisha urusasu ku bari bahari yica abayahudi 3 abandi barenga 12 barakomereka. Nyuma y'icyo gitero, minisitiri w'intebe wa Israel Naftali Bennett yahaye inzego z'umutekano icyo yise umudendezo usesuye wo kurangiza ako kaduruvayo kakarije umurego kuva tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. Yavuze ko bigomba gukorwa mu rwego rwo gutsinda iterabwoba. Nyuma y'ijambo rye nibwo inzego z'umutekano za Israel zagabye ibitero mu mujyi wa Jenin uri mu majyaruguru ya Cisjordania, agace karimo impunzi z'Abanyepalestina n'insisiro zihegereye. Abanyepalestina bari mu cyunamo bakwiriye imihanda batwaye umurambo wa Ahmed al-Saadi, umusore w'imyaka 25 bari bawutwikiriye ibendera ry'umutwe wa Kiyisilamu witwara gisirikare mu ntara ya Gaza. Mukomeje kumva radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mujye no kuri weshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Mubiyaga bigari byo muri Afrika duhereye mu Burundi, abakoresha imodoka rusange mu ngendo zisanzwe hirya no hino mu gihugu bafite ikibazo cyo kubura imodoka zibajyana kubera ibibazo byibura rya peteroli. Bamwe mu batwara abagenzi baravuga ko bamara igihe kinini batonze imirongo bashakisha peteroli iminsi irenze umwe. Inkuru ya Thierive Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Abasanzwe biyunguruza bakoresheje imiduga y'amabisi baja mu kazi ndetse no mu gutaha baravuga ko bitariko biraborohera kurunka uko bashika iyo bagiye bivanye n'uko imodoka zabuze. Ubukene bw'igitoro akaba ari yumvo nyamukuru itangwa n'aba banyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Jewe mvuye kumutakura n'amaguru na ngiye bisi ndayibura ndahava ndaza gushaka buri kandi no ndayitegera ho nyine ndabura ndibaza ko byavuye ku gitoro kuba atagitoro kiboneka ngo usanga ku mastasi imodoka zitonze.
Ndabura bisi ni mirongo gusa kandi narinzi ko nza kugemura hamwe nkava nshinja ku kazi ngwaje umugwayi none n'akazi sinabaye nka Jacques none no gucegwa.
Abasanzwe bakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari batonze ku masitasiyo barindiriye igitoro. Bamwe muri bo bavuze ko bamaze iminsi ibiri batondeye igitoro ndetse bakaba banimutse baja handi gushika ubu bakaba batarakironka.
Kufa hija hecho, umana yesho la ukamu, hecho kala kia mkikore haja hecho haani kuna wangwa. Istasyo ni mungagara mandi ya bombe hecho. Kato na kufa saa hinda. Linda mkayo, nara alo. Muka wa nwaru mchana wara wama kitu. Mpitu nizo zaro usi. Kami, hamilo nani kuhicho na mabuduni ya hero. Katina na kanu, wawala suyo kuchoduko na mbao. Kukare kani maina nari mwanza mungu za mwanya kagika na wanyula mwurongo wa mwure mwure wa tango ekeru. Mwure wa tango kitu lakuro bagi chikiru kamira. Tukatuja kuinjiranga
haje ni hereyeko natondesheje kuva kwa kabiri hageze uno munsi kwa kane ataco ndaronka.
Kubijanye n'iribura ry'igitoro mu Burundi hari umunyagihugu umwe yaraje kunywesha igitoro atashimye ko amajwi yiwe y'ukuri atangazwa. Yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari ababika igitoro mu buryo bwa magendu bagaca bakigurisha ku mabido ku giciro cyo hejuru iyo babonye ko cabuze ku masitasiyo, agasaba leta kubikurikirana kuko bishobora gutera ibibazo bikomeye.
Toro jibintu leta rikwiye kwikurikirana, abo shobora kwikurikirana nibaza ko ari benshi. Leta irafise uburyo bwinshi bwo gushobora kumenya igituma nk'ibyo bya magendo, ibitoro bya magendo kuko babikura ku mastasiyo. Irafise igipolisi gikomeye, irafise abantu bashobora kubirondera no muri ayo mazu kudandaza ku mabiti. Babikura hehe aba bidanda ibyo bya magendo biva hehe? Ubu nyine ni ikindi kibazo nacyo nyine cyari gikwiye guhagarika umutima leta.
Kubwa Faustin Ndikumana asanzwe ari umuhinga mu by'ubutunzi akaba narongoye ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo rikanakurikiranira hafi by'ubutunzi n'intwari ibereye, yabwiye Ijwi rya Amerika ahabona ingorane zikomeye z'iki kibazo.
Ubwa mbere hariho yuko urujya n'uruza rw'ibidandazwa n'abantu bigabanuka, imirimo mu by'ubutunzi ibihagaze, uvuga ukubaho kw'abantu roveni kuragabanuka, ubukene buca bwiyongera, mbere ni n'amahera ry'abatoza abanja mu kiga cya leta aracagabanuka. Tutibagiye rero ibijyanye n'iduza ry'ibiciro inflation.
Faustin Ndikumana abandanya avuga ko Burundi bukwiye gushiraho stoke z'ibitoro zishobora kwifashishwa n'abanyagihugu haramutse hadutse ikibazo ku isoko mpuzamahanga.
Igihe hoba n'ingorane z'ingwano zikomeye, igihe mu bihugu duhana imibeho y'ingwano z'umutekano, hari ibihugu biyitanga ku buryo bishobora kumara nk'amezi atandatu bikoresha igitoro byabitse. Hari n'ibigira stoke y'umwaka kugira hame hari igitoro byabitse. Iyo marki yo kubura byigero mu bintu byose turiko turakora utusanga ari ikibazo.
Naho mu Burundi havugwa ibura ry'igitoro mu kwezi guheze kwa gatatu, leta y'Ubuyapani yemereye u Burundi imfashanyo y'igitoro. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yatangaje uko ico gitoro kizokoreshwa ku nyungu z'abanyagihugu.
Zerano ajanya nifashanyo gihugu cy'Ubuyapani kitangana n'amadolari miliyoni zitatu n'ibice mirongo ine na bitanu. Urumva rero yuko iyo mfashanyo gusahiriza igihugu cyacu Burundi mu migambi y'iterambere. Iyi mfashanyo y'uno munsi izoza imeze nk'imfashanyo y'igitoro, igihugu kigiye kuduha igitoro, hamwe icyo gitoro kigurishe kivemo amahera, ayo mahera tujye tuyashyira mu banki nkuru y'igihugu, hanyuma azoze arafasha mu migambi y'iterambere.
Ikena ry'igitoro rimaze imyaka itari mike riguma ryisubiriza mu Burundi. Ibiciro ku masitasiyo litiro ya esanse igeze ku mafaranga 2,700, mazutu 2,650, peteroli 2,450 y'amafaranga y'amarundi. Abagurira ku masoko y'amagendo nabo bakakigura ayagera ku 10,000 by'amarundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tuve mu Burundi tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ejo cyo gihugu cyasinya amasezerano ajya uburenganzira bwuzuye mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC. Uwo muhango wabereye i Nairobi muri Kenya. Mbere yaho umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yahuye imbonankubone na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Bari bamaze imyaka ine badahura kubera kutumvikana hagati y'ibihugu byabo. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yarabikurikiranye.
Abakuru b'ibihugu bane w'u Rwanda, wa Kenya, w'Ubuganda n'uwa Kongo nibo bitabiriye ibirori byo kwakira indahiro n'umukono bya mugenzi wabo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Yiyemeza kwinjira muri EAC no gukorana n'abagenzi we. N'ibirori byabereye i Nairobi muri Kenya, tukabikurikirana ku buhinga bw'ingurukanabumenyi. Umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari watwara inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC uyu mwaka, yashimiye mugenzi we Antoine Tshisekedi kwashikanye Kongo muri EAC.
Congratulations dear brother.
Ati ndagukeje kuri intambwe idasanzwe ushikanye ko igihugu cawe. Ubu abanyagihugu hafi miliyoni 300 bagiye kubumwe bagenderanire bahanahana ibidandazwa bongere bafatanye mu iterambere. Tubaye umwe, nico gituma twifuza akarere gatekanye katagira indyane za politike, kuko bibangamira hanini abanyagihugu turongoye. Ivyo tuzobicika ko nitwabishiramwo ishaka. Kongo kije kuduha inguvu kuko tuzoshimikira no ku migenderanire kugira ngo umuhora uve mu buseruko bwa Afrika ugere mu burengero uciye muri Kongo. Felix Antoine Tshisekedi, umukuru w'igihugu cya Kongo, yiteze ko umuryango wa EAC ufasha mu iterambere n'umutekano mu gihugu ciwe. Ati banyakubahwa abakuru b'ibihugu bigize EAC, sinkekeranya ko ubutunzi n'iterambere bizo kwisononora kubera ubusoko ribaye rinini mu karere, ariko ntibizokunda mu gihe atamahoro n'umutekano bihari cyane cyane iwacu mu buseruko. Aha rero nakamo kuri twese kuko tubaye umwe. Twiteze kandi ko hazoshyirwaho urwego rujejwe ibyerekeye ubutare n'inzahabu ruzogira icyicaro muri Kongo, kuko zirahari ariko kuzicukura mu buryo bubereye haracari magahaze. Imana iheze agira akarere kacu. Akamo k'amahoro mu karere ka Afrika y'ubuseruko Perezida w'Uganda yakumvise n'ingoga. Yoweri Museveni yashimangiye ko amahoro n'umutekano bibwirizwa kuba ihangiro rya EAC kuko ari umuryango uguma waguka. Yavuze ko ataworyoherwa n'indyane kuko atawuzishikana, yongera ko kwabahagirira ingaruka mbi ari abanyagihugu bato bato. Ndetse imbere y'uko iyo nama yabereye i Nairobi muri Kenya itangura, Yoweri Museveni yatangaje ko yabanje kubonana imbonankubone na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Yamara nta byinshi bashimye gutangaza ku mubonano n'ibiganiro bagiranye. Icyo bikoze, Perezida Museveni yerekanye ifoto yicaranye na mugenzi we Kagame, biboneka ko Perezida Kagame yariko aravugisha Museveni, uyu nawe amuteze amatwi amuraba mu maso. Abo banyacubahiro babiri hari heze imyaka ine batabonana bitumwe n'icuka kibi cari kimaze iminsi hagati y'ibihugu vyabo. Bagirizanya ko umwe abitsa abansi ba mugenzi we igihe baheruka gukorana mu ntoke hari mu mwaka w'2019 i Rwanda muri Angola, imbere y'abakuru b'ibihugu nka Felix Antoine Tshisekedi, Jao Lourenco wa Angola. Abo bari nk'abahuza kuza bahagarariye amasezerano yo kumvikanisha Museveni na Kagame. Bimwe mu byari muri aya masezerano ni nko kwirinda gusotorana, gukuraho no kwirukana abantu canke inzitizi zose ziteza umutekano muke zivuye mu gihugu kimwe zija mu kindi, canke guha uburyo n'ifashanyo abahungabanya umutekano mu gihugu kimwe muri ivyo bibiri. Ayo masezerano yabaye nk'akamizwe n'ingoma mu nyuma umuhanuzi adasanzwe wa president Museveni akaba no muhungu wiwe niwe yahavuye afasha mu gukemura ingorane. Ingendo zibiri General Muhoozi Kainerugaba yagize mu Rwanda akabonana n'uwo yita inarume President Paul Kagame nizo zatumye imipaka yugurugwa hagati y'u Rwanda n'u Buganda. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Tujye mu Rwanda aho ubushinjacyaha bw'icyo gihugu ejo bwasabiye abahoze ari abayobozi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda gufungwa burundu. Ni mu rubanza rw'ubujurire ruregwamo bwana Inyansi Nkaka wavugiraga uwo mutwe wa FDLR na Lieutenant Colonel Jean-Pierre Nsekanabo wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi muri uwo mutwe. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ubushinjacyaha busabira igihano cyo gufunga burundu abahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR bwagishingiye ku byaha bwajuririye. Ni ibyaha bigera kuri bitandatu urukiko rukuru rwagize habere. Bwana Inyasi Nkaka wavugiraga FDLR na Lieutenant Colonel Jean-Pierre Sekanabo wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe. Ubushinjacyaha burasaba ko urukiko rw'ubujurire rwasuzuma ibyaha by'ubugambanyi kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe, kugirira nabi ubutegetsi buriho n'ibindi bagizwe habere rukazabibahamya. Bwana Faustin Mukunzi uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri urubanza arasaba ko urukiko rwazabifata mu rwego rw'imburane mbonezabyaha rukazabahanisha igihano kirusha ibindi kuremera cyo gufunga ubuzima bwabo bwose muri gereza. Mu mwaka ushize 2021 urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rufite icyicaro i Nyanza mu majyepfo y'igihugu nibwo rwahamije abaregwa icyaha kimwe n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba. Rwabahanishije gufunga imyaka 10 muri gereza kuri buri umwe. Abunganira abaregwa Milton Nkuba na mugenzi we Elias Habimfura bavuga ko icyabateye kujuririra ibihano batabyishimiye ku rwego rwa mbere. Bavuga ko nk'aka na Colonel Nsekana bo bitwaye neza mu nzego z'ubutabera. Babwiye urukiko rw'ubujurire ko iyo umucamanza wa mbere aza guha agaciro n'uburemere imyitwarire yabo yari kubagabanyiriza ibihano. Aba banyamategeko bakavuga ko kuba bo bunganira barafashije inzego z'umutekano mu kubona amakuru ya ngombwa ku mutwe wa FDLR ari ikintu kidashidikanywa kandi gikomeye. Barasobanura ko baregwa babikoze nta gahato kandi byatanze umusaruro mu rwego rwa diplomasi no mu guca intege umutwe wa FDLR, bityo bagasangiza ari impamvu zagombaga guhabwa uburemere. Baravuga ko umucamanza wa mbere asa n'uwabahaye imbabazi z'igice. Ababunganira baravuga ko byibura umucamanza wa mbere yagombaga gushingira ku myitwarire yabo akabaganyiriza igihano kugera ku myaka 5 y'igifungo. Ubushinjacyaha bukavuga ko busanga nta kosa na rito urukiko rwakoze. Ku bw'aba banyamategeko barabwira urukiko ko igihe rwaramuka rubibonye ukundi ku byaha ubushinjacyaha bwaje ririye abaregwa bahanishwe igihano kingana n'igihe bamaze mu munyururu. Abaregwa babwiye urukiko ko basanga hari bagenzi babo bagiye bava mu mutwe wa FDLR n'indi mitwe bagera mu Rwanda bagasubizwa mu buzima busanzwe batarinze kunyuzwa mu nkiko. Ubushinjacyaha bukavuga ko kubo bukurikiranye batarebwa n'iyo ngingo na cyane ko batishyikirije ku bushake inzego zibishinzwe. Kubireba nkaka nk'umwihariko ku cyaha cyo gukora icengeza batwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, ubushinjacyaha bugishingira ku magambo yatangazaga ari muri FDLR. Ayarimo aho yatabazaga imiryango mpuzamahanga n'umuryango w'abibumbye avuga ko leta y'u Rwanda yohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwica impunzi. Urukiko rukuru rwavuze ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza bidasubirwaho ubushake bwihariye nkaka yaba yarabikoranye. Yiregura nkaka yabwiye urukiko ko umuvugizi ibyo asabwe kuvuga abivuga. Yavuze ko yari nk'intumwa kandi intumwa idashobora kuvuga iby'itatumwe. Yavuze ko atashoboraga gutangaza ibintu ku giti cye. Nkaka yasobanuye ko nk'amakuru yatangazaga ku bijyanye n'intambara yabaga atayahagazeho ahubwo ko yabaga yabisabwe n'abamukuriye akabitangaza. Yavuze ko mu mutwe wa FDLR yari ashinzwe itangazamakuru atarashinzwe icengeza amatwara. Umucamanza yamubajije niba umuntu w'umusivili ashobora kuvugira umutwe wa gisirikare mu bikorwa bya gisirikare. Nkakati birashoboka cyane rwose. Yasobanuye ko muri FDLR harimo ibice bibiri, igice gishinzwe ibikorwa bya gisirikare n'igice gishinzwe ibikorwa bya politiki ariko yabarizwagamo. Akavuga ko kuba yarasabwaga kuvugira umutwe wose bitari gusaba kuba ari umusirikare. Nyuma yo kumva imiburanire ku mpande zombi, umucamanza yatangaje ko apfundikiye iburanisha agiye gufata umwanya uhagije ayisesengura azayifataho icyemezo. Mu mwaka w'2018 nibwo bwana Inyasi Nkaka bakunze kwita Forge Fils Bazege wavugiraga umutwe wa FDLR yatawe muri yombi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yari kumwe na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Nsekana bo bakunze kwita Habega Kamara. Aba bagabo bombi bafatiwe ku mupaka wa Bunagana huza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Bari bavuye i Kampala mu gihugu cya Uganda. Ubushinjacyaha buvuga ko bari bavuye mu manama agamije kugambanira ubutegetsi bw'u Rwanda. Urukiko rwatangaje ko ruzafata icyemezo ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Ahabagira ubusanzwe rya Amerika. Ichigari.
Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Lusenda yo mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR gusana amazu yabo. Benshi muri bo bafite ikibazo cy'isenyuka ryayo mazu kubera ibihe by'imvura, uko iguye niko asenyuka kubera gusaza. Vedaste Ngabo yarabibonye.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu mahema ashaje, izindi ziri mu yatobaguritse, izindi nazo zimu yasenyutse, zose zigaragaza yuko zirajwe inshinga no kutagira uburaro bwiza. Uwimana Janine ni impunzi yo muri ingambi ya Rusenda, agaragaza yuko bafite ikibazo cyo kutagira aho barara kubera amazu yabo yasenyutse.
Ukuri turagowe gose kuko twebwe ubu turara hanze, amahema baduhaye kuva twinjira mu nkambi ngo tumaze imyaka itandatu tutaronka ayandi mahema. Jewe ndara hanze, inzu yanjye irava gose cyane, inzu yaragurutse yarabomotse, ntabwo ufisa yubaka ubundi ngaho jewe jenyine ndara hanze n'abana. Rero twasaba yuko n'ukuri asere itugarukire ko iduha amahema, kuko ubuwe abantu benshi buturara menga turi imfuvyi turamenga turabafaka ndeka turi muri asere.
Habimana Frank aba muri village ya mbere yo mu nkambi ya Rusenda, nawe yemeza yuko inzu yarasanzwe abamo yasenyutse ubu yabuze yakira nayo amira.
Naje mu bisanzwe ndi n'umupebese ariko inzu yanjye yaragurutse bashitinga batabagurika, narasabye n'ubufasha sinigeze ndoha no umuntu amfasha kugeza kuno mwanya none sandara hanze kubera amashitingi yose yaratabaguritse na no kuruna ko umuntu yashira ku ndongo asakare. Nk'ubu abana banje barara hanze, barara mu mibu imbeho, ubu ikintu twose abatwosaba yuko hayisele igeje kufasha impunzi kubera bukuntu nzira dufashika dukurikirana mwanya ku wundi kubera kuko turahangayitse. Tugiye turitura naho ku makomite ari mu nkambi batubwira nabo ko batazi ibintu biva mu babaga cyangwa ati turindire ariko nitugira turonka inyishu.
Izi mpunzi zivuga yuko kubera kumara igihe kitari gitoya ishyirahamwe rya SR ritaravugurura amazu yazo bituma zivigwaho ku imvura iguye.
Njyewe kuva nagera mu iyi nkambi nta n'umunsi n'umwe barigera basakarira inzu y'iwanjye ngo baramushitingi ngo mandendekeranye dushitingi bari barampaye kwijya nzu ya mbere na mbere twarasambuye hasi. Bujya bushitingi bwo hasi turabatikanya hejuru, ubu nyine tumerewe nabi cyane. Twebwe aha mu village, the village yaraza akandika abantu bahabwa amashitingi tukandikisha, tukategereza ko badusakarira tukabura. Ariko mu gihe abandi amashitingi yaraza mwamwe bakaturengana ngo mweze ngo izina ryanyu ntiryabonetse, nimwihangane murindire twarigiye muzoronka mu nyuma, tukatwihangana tukarindira kugeza n'uno munsi. Rero turaho nyiturindiriye.
Uwimana Janine asobanura ko kubera kutagira amazu meza yo kubamo bafite ikibazo cy'uko abana babo bashobora kwandura n'indwara.
Malaria ashobora kuza kubera imbeho n'imibu kuko turara hanze turavigwa. Tinukuri turasabye rero amahema yuko boduha amahema ko tugarukira ngari kambi yo kugwara, abana bakagwara malaria, abana bakagwara imbeho, twashika kwa muganga nta imiti turonka, ubu dusigaye twigurira imiti twenyene. Tinukuri asere nitugarukire ko kungora ndetse umuvuzi no kungora neza amahema.
Umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda Bisheme Jimmy avuga yuko zimwe mu mpunzi amazu yazo yasenyutse ziri mu bihangare, izindi nazo zifata amahema ashaje zikayasakaza inzu zazo hejuru zigashyiraho ibyatsi. Twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya SR kuri iki kibazo cy'izi mpunzi zifurizwa gusanurirwa amazu ntibyadukundira, ariko twavugishije bamwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda bavuga yuko nta mahema ari yo gusanura amazu ashaje ndetse nayo kubaka inzu zasenyutse. Si mu nkambi ya Rusenda honyine hari iki kibazo cy'amahema ashaje, ahubwo no mu nkambi ya Mulongwe naho hari iki kibazo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Kabanya mugumana yanjye ubu nzabagenza gute? Uyu mushoferi namugenza gute? Kubona si ibyo inama regionale namaze no kugera iwabi bugo. Ko ntashyushye gusana karavate kahubwo nyuma none. Habe no gufata telefone. Iyo menye urumirwo wabi bugo. Agatinyuka kuza mbwira ubusa.
nita mwambiji, toka mina guhaga, nita kutaka.
Akumbara kariko katura, tulia kwa ndakazi la kamugiri. Uwarero kaza kisa kesha nhingona, kata nila kufatili marete.
Neta mwambiji, hey, apana, apana gusa kumuziko yangu. Toka, toka kanya huko kamujembi, toka pare, we.
Ebu anaye, uko sawa, unajisikia bie?
Madam, ndeko wana tayo mutu karabosi.
Rati kona enzi nguru uibu huko.
Oye njendo uimu huu muro.
Hewe, wambai bata nginye anji.
Mjose, nisenari waruye muna marinonari.
Nanji mvuhiru sangi, narinji mvuhi inama njene yu mkareiri.
Ewe, nacho mbo nyodo fatanyi ngora ne, hawanya wakuna mwuse tukwa wakore weho.
Ahugo njene, jena mwanyumenga na hindi taksiri kilako, atari kombo taksi ya rie mekuza kudutuara. Biko wapi ya baba shoferi babugo.
Sijui, najua basi, biko banebge. Ahugo mgira kumnavuga murubi bwa hapo. Ngabu mgira ngabu kurugutura, ngabu mgira kari murori, ngabu mgira mjyo meche ya zora kubanya bugo vene wa hosi. Niambie basi.
Muluga yabu ya bugo, utasema, kaweye, unatuchelewesha, unatoka wapi weye.
Kaweye, unawutea wapi?
Ninyeze nye.
Ok.
Abantu bivugo, na abantu bazi kujinitsa abandi. Hakuna byenye banaweza kujifanyizia. Kwanza ni juu yabo iyi region idatera imbere.
Ariko se ni gutaka karere gashobora gutera imbere, gafite abantu banyunyuze mitsa abandi bo badakora.
Cha, birababaje vraiment kubona chauffeur adusibije inama.
Barabivura bese.
Kandi rero murabona ni mu mutekano muke n'ubu ni twatangura kugenda bwije dushobora no kugwa mu minwe y'abagizi banaba ndabi
ahubwo ushobora gusanga buri yikereje kunyango dutwara amajo narangiza tugurisha muri ametwe yifukaje inkwaro bene wabo urumva urabazi
hewe wa mushoferi aranyandikiye message
nibyo se bagiye kukubeshya ngo kisa none wara
reka nsome
kuna nyindo mabonye message
yo mana yanje
bigenze gute
ibenze nokuri
nawo wonye message nkiyanje mata yo ni wa mushoferi koko ya ana GXCC asemi ni bashoferi bote bari muri grave juu ya kukatara mutekano muke hafi y'umupaka ngo this is a kutumwumva
cha niyo message nyine nanje ndonze kandi yarungitse ni foto twatse ko nami ndabyumva muri bajye abantu bakora kuri duane babivuga
ni bitutse byose twamututse ndetse n'abanyabugo bose tukabandagaza
ahubwo je ndumwe
kiyo data we ahubwo twe dukwiye kuba nka shoferi ibintu by'umutekano muke nitubikinishe
mana yanje nk'ubu twakoze iki ingena twiyandaritse ngaha tukavuga tugatuka abanyabugo mana yanje yera hari ingena baturabo Angari ya gisi wanatu angari ya badisi yo. Sijue nifanya juju ni jifiti. Mwanda mwara mai.
Mwari lombo gii. Hakungu tukwebe tukikuwafa shakuna mutekano wapu.
Kuko mutekano mwichu nasumbuwa pati yote pati yote.
Ibzanibzi. Na hotu kigen jijengawa hii mbili. Turafisi chotu kwa kora na hatu.
Sendiyo.
Nukulipe.
Umba mbili. Nungo shufera tatukumba katumutuka. Na hingu katugumba kumusabu. Mbawa zikani murumi bluwa.
Eko. Ibzanibzi.
Mbawa mwereke.
Banyabugo mbate. Tunabapenda sana. Batu wa muhumuro. Tunabapenda sana. Barusangi banabapenda sana.
Tunapendana.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Njuti mukomeje kudutega matwi y'amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira kandi gukomeza gukurikira ibiganiro hano ku ijwi rya Amerika aya makuru yegeranijwe na Nadia Taha naho yemwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese